Parolas gesignoroi Claude cae André Gacon. Estas en la monato novembro 1952 che ni comencis praktiki Esperanton. Ni tiam studadis en la por instruista lernejo en Neuchâtel.
1952-1977, tio faras exacte 25 jarojn. Tiun ĉi monaton ni do ekfariĝis kvaron jarcent aĝaj esperantistoj. Jen persona evento, kiu rajtigas nin foje paroli pri ni mem. Kelkajn elsendojn ni dediĉos al rememoroj aŭtobiografiaj ligitaj al nia esperantisteco.
Plurfoje dum la infaneco mian atenton altiris informoj pri Esperanto, kiujn mi trovis en raportoj de Edmond Privat. Mia patrino estis fidela legantino de la kooperativa semajna organo Cooperation kaj de la kvaker tendenca du semajna revueto L'Essor. Kronikoj de Edmond Privat aperis en ambaŭ gazetoj kaj tiujn ĉi tekstojn mi ŝatis legi ekde mia 12 jaro pro ilia simpleco kaj ĉar ili malfermis al mi vastajn horizontojn. Ili raportis pri la luktoj de aziaj kaj afrikaj popoloj emaj al sendependiĝo kaj pri la neperfortemo de Mahatmo Gandhi, de liaj disĉiploj Danilo Dolci en Sicilio kaj Martin Luther King en Usono. Pri la Svisso Pierre Cérezol kaj la laboro de internacia civila helpservo mi ankaŭ legis kun intereso.
Persone mi conatigis cun Edmond Privat tra la canalo de liai politicae cronicoi aperantai en la socialista tag giurnalo La Sentinelle.
Ancau circau la dectria iaro mi ecchatis legi biografioin tra la canalo de la verchettoi de la educistino Alice Decoeur. Pere de la libro Vii eroic, heroai vivoi, mi intimigis cun la ne ordinara vivo de Zamenhof. Ec de tiam la strang capa calvulo ne plu estis fremda al mi.
Oni neniam subtaxos la influon de la legajoi dum la infanezzo.
Sed ciam mi farigis dexes jara, mi maltrafis unican occasion ec lerni Esperanton. Dum unu jaro mi restadis en la neordinara lerneio Ecol d'Humanité, quiu jus instaligis en la Oberlanda villaggio Goldern. Gia directoro Paulus Geheb forlassis la Hitleran Germanion jam en 1936 cae rifugis cun sia lerneio en Svislando. Ciu lernanto mem electis sian stud planon cae la instruisto Gerhard Kohl proponis Esperanto curson. Quancam mi tre shatis lin ciel matematic instruiston, mi neglectis lian alian facon. Mi versaine sentis la besonon min plene dedici alla gimnasia e studoi pere de intensa studado de la germana cae angla.
Sed en la lerneio Ecol d'Humanité, pedagogoi el multai landoi venis visiti Paulus Geheb. Quelcai parolis Esperanton, cae Gerhard Kohl interpretis germanen iliain paroladoin.
Mi convincigis che Esperanto estas ne nur belsona, sed ancau utila. Tui post la forlasso de la lerneio, mi pli cae pli sentis la emon gin foie lerni.
Sed tiam estis la gymnasiae studiaroi.
Ecde mia decnaua iaro mi comencis dedici mia in somera in ferioin al help laboro en la cadro de internazia civila help servo. En la valesae villagioi, Erschmatt cae Chandolin, mi partoprenis la construadon de fromageio cae de alpavoio. Pli cae pli mi sentis la mancon de interlingvo. Nur per gestoi ni povis paroli al tiui, ciui nesciis la Franzan, Germanan, cae Anglan, cae ambau lastain mi fus practicis.
Alvenis la tempo de la por instruista stud periodo. Tiam mi rencontis mian estontan edzon.
Iun matenon, ocase de tre te da metodologia curso pri la instruado de la Franza lingvo, camaradino, cies patro estis instruisto, esprimis ne ordinaran vidpuncton. Si diris che sia patro opiniis vana la instruadon de la germana en la lerneio. Post quar iaroi la gelernantoi el iras la lerneion sen povis in esprimi en tiu ci fremda lingvo. Sia patro estis favora alla enconduco de Esperanto, kiel unua fremda lingvo.
Ni ne memoras plu kial tiu ĉi temo estis tuŝita, sed ni ĉiam vidas la viglan reagon de la instruisto Lui Rule, hodiaŭ profesoro en la Universitato Neuchâtel. Li asertis, ke Esperanton oni ne povas paroli, ĉar ĝi estas artefarita, kaj li mokis pri la adeptoj de tiu ĉi lingvo sen literaturo kaj sen animo.
Por mi la afero estis decidita. Mi volis scii kiu pravas. Ĉu la instruisto asertinta, ke tiu lingvo estas nepraktikebla? Ĉu mia memoro pri la vivanteco de la Esperanto-prelegoj en la lernejo L'École d'Humanité? Mi konis civiliston, kiu estis esperantisto. La saman vesperon mi telefone rendevuis kun li, kaj la postan sabaton mi ekdeĉifris kun lia helpo la romanon La longa vojo de Meje, lernante kiel konsulti vortaron kaj ŝlosilon.
Pri tio ni rakontos venontan semajnon.
Vi aŭdis prelegon el Svislando, parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.
Aŭdu jenan matenkanton, kiun kantis Reĝ David. Estas via festotago, kaj ni ĝin kantos al vi. Vekiĝu, kara, vekiĝu, leviĝas matena sun, jam la birdoj kun ni kantas, ĵus sin ekkaŝis la lun. Vekiĝu, kara, vekiĝu, leviĝas matena sun, jam la birdoj kun ni kantas, ĵus sin ekkaŝis la lun. Pasio, vi plej bela pasiflor, amu min, ĉar mi vin amas el la profundo del cor. Vekiĝu, kara, vekiĝu, leviĝas matena sun, jam la birdoj kun ni kantas, ĵus sin ekkaŝis la lun. Vekiĝu, kara, vekiĝu, leviĝas matena sun, jam la birdoj kun ni kantas, ĵus sin ekkaŝis la lun, ĵus sin ekkaŝis la lun.